Německá CDU odcházející kancléřky Angely Merkelové bude mít co dělat, aby se udržela u moci.
Dosáhl už nejrychleji očkující Izrael kolektivní imunity vůči koronaviru.
Čína postupně likviduje občanské svobody v Hongkongu.
Armáda v Barmě si svůj převrat zřejmě příliš dobře nepromyslela.
A nově objevené dopisy Hitlerova otce odhalují diktátorův komplex génia.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a také reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Křesťanští demokraté německé kancléřky Angely Merkelové zaznamenali ve dvojích zemských volbách citelný propad hlasů. Výsledek naznačil, že prohlubující se korupční skandál a chyby při zvládání pandemie mohou v zářijových celonárodních volbách v Německu ohrozit vedoucí pozici CDU. Analyzuje situaci evropská mutace serveru Politico.
CDU zaznamenala vůbec nejhorší výsledek jak v Bádensku-Württembersku, tak v Porýní-Falci, kde se kdysi proslavil někdejší předseda této strany Helmut Kohl. Křesťansko-demokratická unie získala v obou státech o zhruba 15% hlasů méně než v předchozích zemských volbách před 5 lety.
Jde o historický pokles, který se její představitelé ani nesnažili zlehčovat. Hlavní kandidátka v Bádensku-Württembersku Zuzane Eisenmannová označila výsledek za katastrofu. Podle očekávání zvítězili zelení, kteří si v Bádensku-Württembersku udrželi první místo. V Porýní-Falci sice skončili až třetí, ale svůj minulý zisk zdvojnásobili.
Neslavný výsledek CDU může znamenat, že její dosud uvažovaný kandidát na kancléře Armin Laschet, kterého preferuje Merkelová a jenž je také novým předsedou strany, nemusí vůbec dostat příležitost se o nejvyšší funkci ucházet.
Ministerský předseda spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko o kandidaturu soupeří s bavorským premiérem Markusem Zédrem, předsedou Křesťansko-sociální unie, tedy sesterské strany křesťanských demokratů. Zédr zatím v průzkumech s přehledem vede. Laschet proto potřeboval volební vzpruhu, tu ale nedostal.
Konzervativní CDU stojí v čele spolkové vlády už 16 let a teď je její vedoucí role v největším ohrožení za poslední generaci. Přístup kabinetu k pandemii, který veřejnost zpočátku chválila, je v poslední době terčem kritiky, protože Němci jsou zklamaní kvůli pokračujícím restrikcím a pomalému tempu očkování.
CDU je v Německu už dlouho považována za stranu, která umí zemi řídit, ale za pandemie jde podle plánu stále méně věcí. Od vloni zavedené nefungující trasovací aplikace až po neschopnost rychle pomoci malým podnikům. V poslední době se vládě také nedaří splnit svůj slib poskytovat zdarma testy na COVID-19.
Zdá se však, že víc než zvládání pandemie poškodil CDU korupční skandál. Jen minulý týden složili mandát 3 její poslanci Bundestagu kvůli nařčení z korupce.
Čtvrtý člen zákonodárného sboru z Bádenska-Württemberska pak byl zbaven imunity kvůli vyšetřování údajného přijetí úplatku z Ázerbajdžánu. 2 ze 3 odstoupivších poslanců spolkového sněmu byli obviněni z přijetí odměn ve výši 100 000 eur za zprostředkování vládního nákupu roušek od soukromých výrobců.
Otázka je, zda se křesťanským demokratům podaří skandál vyřešit do zářijových voleb. Zatím to vypadá jako náročný úkol. Aféra v pohledu serveru Politico zdůraznila to, co tvrdí kritici, že ve straně, která je u moci příliš dlouho, korupce jen bují.
Parlamentní vedení CDU reagovalo předložením návrhu 10-bodové reformy, podle které se mají vedlejší příjmy poslanců řídit přísnými podmínkami. Vedení také vyzvalo všechny své poslance, aby podepsali čestná prohlášení, že nevydělali žádné peníze na kontraktech týkajících se roušek. Nic z toho však kritiku neutišilo.
Konzervativní poslanci nejsou jedinými německými politiky, kteří si vylepšují plat od spolkového sněmu dalšími příjmy. Ale CDU je vládnoucí stranou a tak je pod větším drobnohledem a také má být co ztratit. Kromě vládní reakce na pandemii, proto bude otázka politické korupce nevyhnutelně hlavním tématem nadcházející předvolební kampaně. Skoro denně přicházejí nová obvinění z korupce a celý skandál nepolevuje.
Jestli nezeslábne, bude mít CDU co dělat, aby se v Německu udržela u moci. Zatím v celostátních průzkumech stále vede o pohodlných 14% bodů, což ukázala anketa serveru Politico. Nejnovější zemské volby ale předvedly, jak mohou být preference křesťanských demokratů křehké. Například v Porýní Falci ještě před několika týdny vedly.
Celá záležitost okolo roušek připomíná zkušeným pozorovatelům německé politiky skandál okolo financování CDU pomocí skrytých a nepřihlášených darů, tajných bankovních účtů a nezákonných převodů peněz do a ze zahraničí v 90. letech. Aféra tehdy zkazila poslední léta politické dráhy Helmuta Kohla.
Tento skandál svého času přinutil k rezignaci řadu vysoce postavených konzervativců, včetně tehdejšího předsedy CDU Wolfganga Schäubleho, což otevřelo dveře relativně neznámé bývalé východoněmecké vědkyni Angele Merklové. V dubnu 2000 se nakonec stala novou předsedkyní strany.
Skandál okolo roušek komplikuje kancléřčin plán, který se týká jejího nástupce. Původně chtěla předat otěže spolkové ministryni obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové, ale ta z pozice předsedkyně CDU po více než roce odstoupila. Následoval nový chaotický boj o vedení strany, který nakonec vyhrál Laschet. Dnes už největší starostí Merklové není osobnost vůdce strany, ale to, jak zajistit, aby voliči ponechali CDU u moci, zdůrazňuje server Politico.
Izrael už naočkoval oběma dávkami vakcíny od firmy Pfizer skoro polovinu obyvatel a téměř 60% dostalo dávku první. Dosáhl tedy už kolektivní imunity. Podle přesvědčení minimálně jednoho z izraelských expertů ještě ne. Všímá si tamnější deník Jerusalem Post.
Doktor Dan Yamin z laboratoře epidemických modelů a analýz při Tel Avivské univerzitě vysvětluje, že kolektivní imunita nastává, když virus už nemá sílu cirkulovat mezi lidmi a ti se proto mohou vrátit k životu před pandemií. Normální život tu znamená nemuset nosit roušky a dodržovat rozestupy a další hygienická opatření.
Taková situace však v Izraeli navzdory nejvyššímu procentu naočkovaných lidí na světě zatím nenastala, a to ze tří důvodů. Prvními jsou v pohledu doktora Yamina mutace koronaviru. Ta britská je přinejmenším o 45% nakažlivější než původní kmen viru z čínského Wuhanu, což znamená, že hranice pro získání kolektivní imunity se nalézá výš.
U původního viru to podle expertů mohlo být 60% naočkovaných nebo vyléčených z COVID-19, ale vzhledem k britské mutaci, která v Izraeli tvoří více než 99% nových případů nákazy, tato potřebná hranice přistoupila na 80%. Podle experta Yamina je navíc vakcína od Pfizeru méně účinná proti dalším novým mutacím, třeba že tu britskou zvládá dobře.
Druhým důvodem dosud neexistující kolektivní imunity je přenos viru bezpříznakovými jedinci. Očkovací látka Pfizeru sice podle prvních poznatků odborných studií takový přenos oslabuje, ale zatím se neví, do jaké míry.
Třetím důvodem jsou nenaočkované děti, které nákazu stále šíří. Děti zatím svoji dávku dostat nemohou, ale vakcína je už na cestě. Pfizer dokončil klinické zkoušky pro věkovou skupinu 12 až 16 let a údaje zveřejní už letos v létě.
Zatím také není zcela jisté, kolik procent lidí chráněných proti nákaze bude vlastně ke kolektivní imunitě potřeba. 80% jsou jen odhady. Například u spalniček musí být naočkováno až 95% obyvatel, kdežto v případě obrny stačí jen procent 80.
Podle doktora Yamina by měl koronavirus v nejbližší době v Izraeli vstoupit do stavu takzvané tiché epidemie. V praxi to znamená, že nakažených nebude přibývat masivně a nebude přetíženo zdravotnictví, a to především proto, že většina dětí obvykle nemá těžký průběh nemoci. Proto je podle vědce důležité zachytit co nejvíce bezpříznakových případů dřív, než začnou nákazu šířit dál, cituje odborníka deník Jerusalem Post.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Peking nedávno oznámil, že změní volební systém v Hongkongu a nahradí ten stávající formou řízené demokracie, která neumožňuje svobodné hlasování. Je to poslední kapka do poháru trpělivosti obyvatel Hongkongu, i když tento výraz rychle ztrácí význam, protože Čína při vnucování své vůle této bývalé britské kolonii přilila už celou řadu posledních kapek, píše hongkongský korespondent britského deníku The Times Stephen Vines.
Reformu hongkongského volebního systému schválil čínský parlament minulý čtvrtek. Hlasovali pro ni všichni přítomní poslanci s výjimkou jednoho, který se zdržel. Proti nebyl nikdo. Právě takovou jednohlasnost má Peking na mysli při zavádění nového pořádku v Hongkongu.
Takzvaný volební systém s hongkongskými rysy, jak mu Peking říká, přichází před druhým výročím nepokojů v této někdejší britské kolonii. Na jejichž počátku byly protesty proti zákonu, který měl zajistit vydávání podezřelých osob k soudům v pevninské Číně. Později přerostly v demonstrace za demokracii.
Čína postupně ničí občanské svobody a zavádí bílý teror, jak situaci nazývají mnozí obyvatelé Hongkongu. Peking reformuje školství tak, aby správněji chápalo čínskou domovinu a učitelé začínají být pečlivě sledováni. Probíhají čistky mezi státními zaměstnanci a zaniká svoboda projevu.
Mohlo by se říci, že na povrchu se nic nezměnilo, ale už i ten povrch je narušen. Jeden vládní úředník korespondentovi Timesu řekl, že každý den, když jde do práce, netuší, co ho tam čeká. Pravidla se dennodenně mění. Nadřízení všechno zapisují, aby ukázali, jak jsou loajální a vlastenečtí, dodává nejmenovaný hongkongský úředník.
Z televizních obrazovek pravidelně burácí čínská státní hymna, která se hraje i dětem ve školách. A když je některé přistiženo při nějakém projevu neúcty, má malér.
Není pochyb o tom, píše zpravodaj Vines, že v rámci tohoto vylepšování přijde brzy na řadu i dosud nezávislé soudnictví. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová už získala pravomoc jmenovat k těm případům, které se týkají nového přísného zákona o národní bezpečnosti, soudce podle vlastních preferencí.
Horlivější pročínská média také požadují propuštění soudců, kteří jsou považováni za příliš schovývavé k demonstrantům. A Peking signalizuje, že žádné nezávislé soudnictví neexistuje.
Čína si přitom paradoxně přeje, aby se Hongkong dál odlišoval od pevniny, v neposlední řadě i proto, že tam rodiny nejvyšších čínských politiků hromadí majetek. Komunistická strana je přesvědčena, že tato bývalá kolonie může dál prosperovat jako mezinárodní finanční středisko i s okleštěnými svobodami a vládou práva, díky kterým byla vítanou základnou pro kapitál.
Peking si ale zřejmě neuvědomuje, že zachování otevřeného mezinárodního města a potlačování jeho svobod spolu nejde dohromady, a to ani za situace, kdy řada firem z Hongkongu už odchází nebo odchod plánuje. Čína jakoby nechápala, že mezinárodní společnosti potřebují podepisovat kontrakty v soudním systému, v jehož vládu práva věří.
Tyto firmy požadují svobodný přístup k informacím, které hrají hlavní roli v jejich rozhodování. Hlavně však chtějí působit na místě, jež zaručuje důslednost a předvídatelnost, protože vědí, že v diktatuře se rychle mění pravidla a neexistuje naděje na nápravu, zdůrazňuje dopisovatel deníku The Times.
V souvislosti s protesty bylo od roku 2019 zatčeno už více než 10 000 lidí. V maličkém Hongkongu se tak dostalo pochybné cti zařadit se na přední příčky globálního žebříčku politického pronásledování. Skoro každá známá osobnost prodemokratického hnutí byla uvězněna či zatčena anebo uprchla do exilu.
Také otevřená debata se kvůli strachu z vězení přesunula na silně zašifrované komunikační platformy a má za následek i bezprecedentní množství emigrantů, a to nejen do Británie, která jim své dveře otevřela více než kterákoliv jiná země. Občané Hongkongu odcházejí i nad Tchaj-wan, který je jediným místem na světě, kde si Číňané smějí zvolit vlastní vládu.
Předávání moci přitom kdysi v Hongkongu doprovázel optimismus. Čínští politici zdůrazňovali, že zachovají princip jedné země a dvou systémů, který podrží hongkongské svobody i způsob života. Mám živé paměti, jak nadšeně davy v červnu 1997 vítali na hranicích příchod Čínské lidové osvobozenecké armády, která nahradila britskou posádku, píše dopisovatel Vines.
Minulý týden se však v návrhu reformy volebního systému předloženém čínským poslancům neobjevila ani zmínka o tom, že v Hongkongu vládne hongkongský lid, nebo že se tato bývalá britská kolonie těší vysokému stupni autonomie, jak Peking slíbil Britům.
Plamen svobody však neuhasl. Demonstranti se přizpůsobili situaci a nejrůznějšími způsoby vzdorují čínskému režimu dál. Jednou jdou lidé třeba nakupovat tchajvanské ananasy, jejichž prodej Čína na pevnině zakázala. Jindy musí obyvatelé Hongkongu povinně slavit tradiční čínský svátek a tak při něm pálí podobizny nenáviděných stoupenců režimu.
Nevzdávat se znamená pro mnoho lidí mlčet, i když třeba musí podepsat slib věrnosti, jako v současnosti státní zaměstnanci. Lidé se ve velkém uchylují k jakémusi pohrdlivému vzdoru, jenž existuje v autoritářských režimech na celém světě. Není však těžké zjistit, co si doopravdy myslí, uzavírá hongkongský korespondent listu The Times Stephen Vines.
7 týdnů poté, co armáda v Barmě, vedená generálem Min Aung Hlaingem, provedla v zemi puč s katastrofálními následky, jsou každým dnem zjevnější dvě věci. První je rozsah lidového odporu vůči návratu vojenské vlády, uvádí magazín Economist.
Proti převratu v Myanmaru, jak zní oficiální název země, stále demonstrují statisíce Barmánců a do práce nechodí velké množství státních zaměstnanců, učitelů, řidičů autobusů nebo bankovních úředníků. Sociální sítě zdůrazňují brutální zákroky vojáků proti protestujícím. Zdá se, že nesouhlas lidu s vojenskou vládou je dokonce silnější než v roce 1988, kdy v čele prodemokratického hnutí stáli studenti.
Rozdíl se podle ekonomistů projevuje v urputnosti, s jakou se mladí Barmánci odmítají vrátit k tyranii a chudobě, ve kterých žili jejich rodiče. V posledních 10 letech hospodářských reform a polodemokratické vlády dospěli. Generálové se teď pouštějí do křížku s nevhodnou generací.
Není žádné překvapení, že při generální stávce 8. března vyšlo do ulic méně lidí, když do nich teď armáda střílí. Právě to je druhá věc, která je v Barmě zjevná. Vojáci stále ochotněji prolévají krev. Jen do středy zastřelili skoro 150 civilistů v metropoli Neipitu, v Rangunu i jinde. Nezávislý barmský server Irrawaddy uvádí kolem 200 obětí s tím, že více než třetinu mrtvých tvoří teenageři.
Magazín Economist zmiňuje případ 19-leté Kyal Sin s přezdívkou Anděl, která na Facebooku zveřejnila svou krevní skupinu pro případ, že by se jí na demonstraci něco stalo. Dívka šla ve městě Mandalay protestovat v tričku s nápisem Všechno bude v pořádku. Krátce na to jí ostřelovač prostřelil hlavu.
Její osud je názorným příkladem krutosti armády. Ta dokonce nechala její mrtvé tělo exhumovat, aby mohla tvrdit, že vojáci dívku nezabili. Tento čin ukazuje, k jakým absurditám je armáda ochotná zajít, aby své činy ospravedlnila.
Armáda v Barmě se uchyluje k násilí, když má pocit, že je její železná vláda nejistá, stejně jako v roce 1988. Je paranoidní a nekompromisní, konstatuje Economist.
Vyhlášení nezávislosti na Britech v roce 1948 provázelo povstání komunistů, které málem zasáhlo i Rangún. Konflikt v karenském státě v jihovýchodní Barmě je nejdéle trvající občanskou válkou na světě a v pohraničních oblastech zuří desítky dalších etnických střetů. Od roku 1941, kdy Japonci bombardovali Rangún, Barma nezažila ani jeden klidný rok.
Níže postavení vojáci barmské armády trpí šikanou vyšších důstojníků a bojují v první linii etnických válek. K bojovým technikám patří i znásilňování žen a dívek a využívání civilistů jako lidských štítů. A právě tihle skažení pěšáci teď hlídkují v ulicích barmských měst.
Stejně jako za dřívějších převratů se armáda snaží umlčet tisk. Jen minulý týden zakázala 5 mediálních organizací. Existují však také odlišnosti. Generála Min Aung Hlaina příliš nezajímá kulturní čistota a hospodářská soběstačnost, jimiž byli posedlí někteří jeho předchůdci, kteří Barmu uzavřeli před vnějším světem.
Hlavní starosti Min Aung Hlaina jsou výsady armády, k nimž patří podíly v podnicích i spoluúčast na pašování narkotik, nefritu a dřeva. Jak říká barmský historik Tant Min U, autor knihy Skryté dějiny Barmy, armáda chce vrátit čas a politiku minulého desetiletí s mnohem pevnější kontrolou.
Násilným potlačováním protestů však armáda opět z Barmy udělala mezinárodního vyvrhele a vrátila tak čas mnohem dál, než měla v úmyslu, do období izolacionismu před minulým desetiletím, kdy se země otevírala světu.
Z Barmy odchází investoři a ekonomika bude mít co dělat, aby se z puče vzpamatovala, a to zasáhne i armádu. Kapitulovat však nemůže, protože každá civilní vláda by zrušila výsady, kvůli nimž převrat provedla. A tak celý puč vůbec nikomu neposloužil, uzavírá magazín Economist.
Nové světlo na výchovu Adolfa Hitlera vrhají dopisy jeho otce, které se nedávno našly na půdě jednoho domu v Rakousku. Když se o nich doslechl tamní historik Roman Sandgruber, byl zpočátku skeptický, protože pamatuje už hodně padělků a takzvaných očitých svědectví. Když je však spatřil, došlo mu, že jde o senzaci. Známky, razítka i podpis, všechno bylo pravé, píše agentura AFP.
Před tímto nálezem nebylo o Hitlerově otci skoro nic známo a nikdy ani nevyšel žádný jeho životopis. Sandgruber na základě těchto dopisů a dalších zdrojů napsal první, jmenuje se Hitlerův otec, jak se ze syna stal diktátor. Kniha přináší nové poznatky o prostředí, ve kterém Adolf Hitler vyrůstal.
Jeho otec Alois napsal zmíněné dopisy úředníkovi správy silnic jménem Josef Radlegr, který mu v roce 1895 prodal statek ve vesnici Hafeld. Malému Adolfovi bylo tehdy 6 let. Jak Sandgruber vysvětluje, v dopisech nešlo jenom o tento obchod, ale odrážejí i velmi důvěrnou atmosféru mezi oběma muži a obsahují i řadu klevet.
O Aloisovi je známo, že byl tyranskou hlavou rodiny. Ale dopisy naznačují, že rodinný život měl i příjemné stránky. Adolfova matka Klára byla pro Aloise mnohem víc než jen mlčenlivou manželkou, jak píše syn Adolf ve své knize Mein Kampf.
Klára patřila k několika málo lidem, o nichž Alois mluvil kladně, a Sandgruber je přesvědčen, že to byla naprosto emancipovaná žena, jak bychom řekli dnes. Podle něj určitě mluvila do vedení domácnosti, zejména když šlo o peníze.
Moje žena má pro finanční otázky nezbytné nadšení i pochopení, píše Alois v jednom dopise. Listy rovněž ukazují, jak sílilo Aloisovo postavení v rakouské společnosti a plnil se mu sen, že se stane velkostatkářem s vlastní farmou.
Pozoruhodné dokumenty by nikdy znovu nespatřily světlo světa, kdyby se důchodkyně Analýze Zmigielská před několika lety nerozhodla uklidit na půdě. Vždycky věděla, že její prapradědeček Radlegr prodal Aloisi Hitlerovi nemovitost. A taky ji nepřekvapilo, když dopisy objevila pečlivě uložené v krabicích spolu s 500 dalšími.
Nejprve se snažila podrážděné vzkazy přečíst a získala dojem, že Aloise rozčilovalo snad úplně všechno. Pak ale narazila na novogotické kurzivní písmo Kurent, které nedokázala rozluštit, a tak se obrátila na odborníka. Znala Sandgruberovu knihu o dějinách Horního Rakouska a v roce 2017 ho kontaktovala.
I když je sice známo, že Alois Hitler pronášel antisemitské výroky, když se v pozdější části života pletl do politiky, Sandgruber nechce dělat unáhlené závěry o přímé souvislosti mezi názory otce a syna. Podle něj měli na Adolfa přímý vliv rasistické a antisemitské myšlenkové proudy v Rakousku v době jeho dětství.
Rakouský historik však soudí, že jeden rys nepochybně otce se synem spojoval, a to velmi silný vliv samouctví. Sandgruber vysvětluje, že otec i syn opovrhovali všemi, kdo chodili do řádných škol, jako pedagogové, notáři, soudci a později i důstojníci. Podle něj si oba mysleli, že jsou géniové.
Samotného Sandgrubera poněkud zaskočila mezinárodní pozornost, která se jeho knize dostává. Psalo se o ní až v Peru nebo v Číně. A také nálezkyně Zmigielská se svěřila, že ji překvapil zájem médií a prohlásila, že si připadá jako zajíc na honu. Vyjádřila naději, že vlna pozornosti brzy opadne, ale zdá se, že to hned tak nebude. Kniha vyšla 22. února a už týden na to začalo nakladatelství chystat dotisk. Uzavírá agentura AFP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Nejedlým přejí
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.